Sunny.
Scegli. Aspetta. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, dobrodošli u magazin Talasanje Radio Beograda 1. Pred nama još jedan ponedeljak i to zaista lep, pravi majski dan. Dve teme danas u prvom satu Talasanja. U prvoj polovini u šetnji naš gost je, dakle, negde do 10.30, jedan anđeo, ali ne pravi, već poslovni anđeo. Čućemo kako rade fondovi koji investiraju u mlade IT firme, konkretno u one firme koje se bave softverom i pomažu im da se brzo probiju na svetsko tržište. Kako se postaje milioner, ali stvarno, i kako to ovi fondovi prepoznaju programere koji zaista imaju dodir genija u moru talentova onih mladih ljudi. Drugi deo šetnje rezervisali smo za analizu vizualnog nastupa naših političara. U Srbiji se daleko manje pažnje posvećuje izgledu i nastupu političara nego što je to slučaj u razvijenim demokratijama, zbog čega naše političari imaju veoma nestandardne nastupe sa vidljivim ličnim pečatom, i to ne uvek u onom pozitivnom smislu. Razgovarat ćemo sa jednim ekspertom koji se bavi upravo, između ostalog, tim pitanjem. Tako da, eto, dve teme, nadam se, zanimljive. 10 sati i 6 minuta. Ostanite uz Radio Beograd 1. Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. We take all kind of pills that give us all kind of thrills, but the thrill we've never known is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. Wanna buy 5 copies for my mother? Stone. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone?
I got a freaky old lady named a Cocaine Kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine.
Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown like the blows that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone.
Rolling Stone.
Wanna see our pictures on the cover?
Stone.
Wanna buy 5 copies for our mother?
Stone.
Wanna see my smiling face on the cover? Teenage blue-eyed groupies who do anything we say. We got a genuine Indian guru, he's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone.
Rolling Stone.
Wanna see my picture on the cover?
Stone.
Wanna buy 5 copies for my mother?
Stone.
Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone?
On the cover of the Rolling Stone.
Wanna see my picture on the cover?
Stone.
Wanna buy 5 copies for my mother?
Radio Beograd 1, u prvoj polovini naše zajedničke šetnje čućemo jednu svežu i optimističnu priču. Govorimo o tome kako mladi ljudi sa programerskim talentom mogu pronaći ulagače koji onda mogu njihov projekat za relativno kratko vreme pretvoriti u veliki biznis. Danas je veoma važno da ako imate dobru ideju, brzo izađete na tržište dok vas neko drugi ne pretekne i tu na scenu stupaju takozvani biznis anđeli, ljudi sa dovoljno novca i mnogo važnije veštinom da prepoznaju ideju koja ima budućnost. Na prostoru bivše Jugoslavije postoji za sada samo jedan takav fond, Start Labs, koji kancelarija ima u Silikonskoj dolini u SAD i ovde u Beogradu, a fond ulaže u projekte sa potencijalom u celom našem regionu. Fond postoji 2 godine i već je uspeo da lansira veliki broj uspešnih firmi. Kako stručnjaci fonda prepoznaju biznise u začetku koji mogu imati svetlu budućnost, kako se povezati sa investitorima i koje su tajne uspeha i tajne dolaska do velikog novca u čarobnom svetu softvera. O tome smo u subotu na jednoj od konferencija na ovu temu Doma omladine razgovarali sa direktorom fonda Nebojšom Lazićem i sada ćemo čuti taj razgovor. Najbolje zdravo.
Ćao.
Imamo priliku danas evo malo da porazgovaramo o tome kako postati milioner uz pomoć poznavanja softvera i dara za pisanje softvera. Ti si zaista imao u svojoj karijeri priliku i još uvek to radiš da pomažeš ljudima da ispune svoj san u tom smislu, ali ono što je meni još neverovatnije od toga koliko je moguće vinuti se u te neke velike, velike visine je koliko moguće je brzo, lako naći dobar posao ako se razumeš u programiranje, da je to jedna od retkih industrija gde uvek ima posla, gde uvek ima para, gde su ljudi voljni momentalno da zaposle čoveka ako zna da radi posao. I to je, čini mi se, softver razlikuje se od svih drugih visokostručnih delatnosti kojima se neko star ili mlad može baviti.
Da, slažem se, ako govorimo o Srbiji, o tome kakva je situacija u Srbiji, ljudi koji znaju da se bave programiranjem, koji su tehnički obrazovani i umeju to da rade, njima je mnogo lakše da nađu posao u klasičnom smislu posao nego nekim drugim ljudima iz bilo koje struke. To je jedna od retkih industrija u Srbiji gde nije toliki problem naći posao. Mislim da je čak veća potražnja nego što je ponuda trenutno za takvim kadrovima. Sa jedne strane, sa druge strane, jako puno ljudi je u mogućnosti i to zapravo i radi da živi tako što u stvari nije nigde zaposleno, nego živi prosto od svog rada koji prodaje preko interneta, takozvani freelanceri. Ima jako puno. Ja mislim da čak u Srbiji ima duplo više freelancera koji žive od svog rada prodajući ga preko interneta nego što ima zaposlenih u samom IT sektoru. Tako da je to jedna od industrija koja je generalno u velikom usponu u poslednjih par godina, možda čak i 10 godina u Srbiji.
Koliko oni doprinose društvu? Da li oni zaista sve pare stavljaju direktno u džep, da se ništa ne oporezuje, da možda odmah odlaze sutra u inostranstvo pa ne ostaju u Srbiji, ili je to ipak grana koja ne donosi samo nekom lični boljitak, nego je dobra generalno i za ekonomski razvoj?
Da, pa društvo je sastavljeno od pojedinaca. Što je više srećnih pojedinaca, to će biti srećnije i društvo. Ali ne mislim da ti ljudi jako puno doprinose u stvari razvoju našeg društva. Sad, niko od njih ne želi da ne plaća porez. Svi bi oni koji se bave tim poslom, ti freelanceri, oni bi bili veoma srećni kad bi mogli da plaćaju porez i kad bi mogli svoje prihode da legalizuju u ovoj zemlji. To bi im prosto skinulo veliku muku sa vrata, jer ovakve stvari brinu i njih. Da li će neko da ih zakuca i da ih pita šta to oni rade, a oni u suštini ne rade ništa, niti rade šta nelegalno, niti rade šta neobično za bilo koji drugi svet.
Zašto im je teško?
Pa teško im je zato što Srbija, ja mislim da naši zakoni ovde, lokalni zakoni ne prepoznaju takav način rada, takav način zarade. Prosto kod nas su zakoni takvi da treba čovek da se zaposle u nekoj firmi
ili da osnuje agenciju
ili da osnuje svoju firmu i da onda da plaća neke poreze, doprinose, socijalno, penziono, ne znam nije šta, i na taj način da zarađuje prihode, što je jedan od možda 10 načina na koji ljudi mogu da zarađuju za život. I što se prepozna to kao jedan normalan način zarade, kao što je u većini zemalja u svetu to potpuno normalan i legalan način zarade, to će tim ljudima biti lakše i oni će, njih će biti više i bit će daleko vidljiviji i njihov doprinos će da doprinosi našem društvu direktnije.
Osoba koji idol svakog programera je Zuckerberg, vlasnik većine deonica Facebooka. Dakle, koliko je moguće zaista postati jako bogat, postati milioner?
Da, mislim da je moguće. Sad Zuckerberg je ekstremni primjer, ali postati milioner i uraditi ovo što ti kažeš je jako teško. I to će da uradi jedan od milion. Ali mislim da to ni nije cilj i da to većina mladih ljudi koji kreću da se bave softverom iz bilo kog razloga, u stvari ne rade to da bi postali milioneri preko noći. Ima mnogo jednostavnijih načina kako možda zaradiš milion dolara nego raditi softver. Tako da je to jako teško i jako retko se dešava i ne treba se zavaravati da je, samo zato što je ovo neka industrija koja je u usponu i koja je jako popularna u celom svetu, da je to put do lakog bogatstva. Nije. Vrlo je trnovit put, kao i u svakoj drugoj industriji. Ono što je možda jeste lakše je da radit će ovaj posao ljudi mogu sebi da obezbede neki pristojan život. Ali da postanu milioneri radeći to iz Srbije je jako teško. I nema puno takvih primjera. Ima, nije da nema, ima. Ali to su izolovani primjeri i svaka im čast. Tako da nije to nešto što treba očekivati i ne bih preporučio mladim ljudima da im to bude cilj ako kreću da rade ovu stvar.
Koliko ima kompanije ili ljudi koji su spremni da ulože novac u tuđe ideje? Pošto nekako čini se da će kompanija pre da zaposli nekog, to je jeftinije, nego da mu da novac i da postane partner sa njima.
Da, postoji taj model, ali firme koje rade, kompanije koje rade investiranje u ideje, pod znacima nadama, da se ne radi tu idejama, nije dovoljno imati ideju. Firme koje rade to i kompanije koje zapošljavaju ljude da bi radile na njihovim projektima su u principu različite kompanije. To su kompanije koje se bave različitim stvarima. Kad su u pitanju investicije, kad su u pitanju kompanije koje investiraju u druge kompanije da bi se one razvile, koliko je meni poznato, jedino je Start Labs trenutno aktivan u Srbiji i u ovom regionu. Ima par fondova iz Evropske unije, iz neposredne okoline koji rade sličnu stvar, ali za sada smo jedini mi ovde. A ima puno kompanija koje sponzorišu razne stvari. Ali prosto razlog zbog čega mi radimo ovo što radimo i zbog čega oni sponzorišu neke stvari su drugačiji. Nama je investiranje u druge kompanije, da kažem, srž posla, to je ono od čega mi živimo, dok je sponzorima posao nešto drugo, telekom kompanija koja onda sponzoriše sportske događaje ili softverske događaje ili nešto. Tako da su to dve prilično različite stvari i kompatibilno su. Svaka ima svoje mesto u tom ekosistemu.
Interesantno je da opet ni vi to ne radite svojim novcem, već ste vi veza između onih koji zaista imaju novac, koji žive i rade u Americi i ljudi ovde na terenu.
A da, to je sad komplikovana priča. Nije da
ali interesantna.
Ali interesantna, ali ima dosta našeg novca ovde, tako da nije da mi samo investiramo tuđi novac, mi investiramo naš novac i novac od drugih, sad, to se zovu limited partners, to su partneri u fondu koji ulažu svoj novac u neki fond, a onda taj fond dalje ulaže taj novac u ostale kompanije. I kod nas je slučaj da je miks našeg novca i ne našeg novca. Ono što je karakteristično za nas je da je kompletan izvor kapitala privatan, znači nemamo izvore novca iz, ne znam, institucija, iz Evropske unije, iz fondova za razvoj i ostalih stvari.
Nego... A da li ti partneri znaju gde ide? Oni kažu, aha, mi verujemo da će u Srbiji biti dobrih programera i želimo da budemo deo ovog srpskog fonda.
Tako je. Ljudi koji zajedno sa nama investiraju u kompanije su ljudi koji su bili uspešni u svom poslu. Da li su to ljudi iz Srbije, ili su to ljudi iz Amerike, ili su ljudi iz Engleske, nije bitno, ima ih sa raznih strana. Ali to su ljudi koji su na neki način postigli neki uspeh u svom poslu kojim se bave, koji ne mora necesarno da bude vezan za softversku industriju. I sad, oni žele da investiraju u mlade i pametne ljudi. Ima puno mesta gde čovjek može da investira svoj novac i da radi razne stvari sa svojim novcem, ali prosto ljudi koji rade sa nama su ljudi koji zaista žele da investiraju neke buduće kompanije koje će zaista napraviti neki uspeh i koji žele da se identifikuju sa mladim i pametnim ljudima koji će za 10 godina postati uspešni i za 10 godina će značiti nešto u celom ovom ekosistemu. I onda svakom tom investitoru je jako teško da pojedinačno ide i investira u jednu kompaniju, u drugu kompaniju, to je ogroman posao. I zbog toga se oni udružuju u fondove koji onda taj posao odabira kompanija, investiranje u kompanije radi profesionalno.
I kakva su vaše iskustva do sada na tom polju u Srbiji?
Mi smo krenuli sami. Znači, mi smo rekli, prvo ćemo da potrošimo naše vreme pre nego što potrošimo tuđi novac. I mi smo krenuli 2013. godine sami i napravili smo nekoliko investicija u nekoliko kompanija sami da vidimo da li to radi. Prosto nismo želeli da trošimo tuđi novac i tuđi kapital i poverenje dok ne vidimo da to zaista može. I onda smo krenuli to sami da radimo. Kad smo videli da to može, onda su nam se priključili drugi ljudi koji su želeli da učestvuju u takvim stvarima i onda smo krenuli i nastavili dalje sa njima. I sad, ono što je jako interesantno što se dešava je ne samo da mi kao u suštini američki fond koji investira u kompanije iz ovog regiona, ne samo da mi pomažemo tim kompanijama odavde, tim mladim ljudima odavde da naprave svoj proizvod i da ga plasiraju na tržište, nego u stvari pomažemo ljudima odavde koji bi želeli da investiraju u takve kompanije. Povezujemo ih sa istim takvim investitorima iz Amerike, iz Engleske i iz drugih delova sveta, da i oni nauče u stvari kako se to radi. Tako da i oni imaju neku korist od toga što su u celoj priči. A ono što je najlepše je što nisu u pitanju veliki novci, ne govorimo mi ovde o stotinama miliona, ne znam, dolara ili evra koji se investiraju, nego prosto na ovom prostoru može da se uradi jako puno lepih stvari bez da se bespotrebno troše ogromne količine novca, kao što je to neophodno u nekim zemljama gde je cela ova industrija daleko razvijenija i veća konkurencija i uslovi su oštri. Međutim, nije dovoljno samo ljudima dati novac. Posao investitora se ne svodi na to da investira novac u nešto. To je prvi korak i rekao bih sasvim sigurno nije najvažnija stvar. Ono što je najvažnije je da kada neki investitor investira u neku kompaniju, on toj kompaniji pomogne u stvari da se razvije i da ta njegova investicija naraste 5, 10, 15, 20 puta, nije važno. Za to nije dovoljno samo novac. Znači, svaki investitor koji investira u svaku kompaniju, toj kompaniji treba da pomogne kroz mrežu svojih kontakata koje ima već u svetu, kroz iskustvo koje ima radeći sa još 15 takvih sličnih kompanija ranije i generalno kroz to vođenje i taj, kako bih rekao, mentorship, pomoć koju daje kompanijama bukvalno u svakodnevnom radu. Nije samo investirati novac. Investirati novac je najlakše, ali taj novac što se lakše investira, to se lakše potroši i na kraju ne bude ništa od njega. Tako da je zadatak svakog investitora u stvari da pomogne kompaniji kako će da naraste, ne da naraste 20% da bi se ta investicija vratila, nego da naraste 20 puta, tako da bi svi imali koristi u stvari od svega toga što mi radi.
Jako je lepo doći do momenta kada neko kao ti pokuca na vrata i kaže: dobar dan, nam je vrlo interesantno ovo što vi radite, da li ste razmišljali o tome da nađete većeg partnera, ali hajde da vidimo kako mlad čovjek opšte dolazi u tu situaciju da njegov proizvod postaje zanimljiv za ulagače. Gde sve to počinje? Šta biste rekli roditeljima ili klincima koji vole kompjuter, ali ne razmišljaju o programiranju? Kada je pravo vreme da počne da se uči programiranje?
Pravo vreme da počne, ja sam počeo da učim programiranje u 4. razredu osnovne škole. I to je bilo 84. godine, 85. Sad je to, cela ta tehnologija i sve to je sada daleko dostupnije svima nego što je bilo u to vreme. Tako da mislim da nema pravog vremena. Što pre počnu, to bolje. Ono što je sigurno nije dobro je gurati na silu decu da se time bave. Prosto, cela ta tehnologija je toliko sada dostupna i na internetu i svako ima kompjuter i svako može time da počne da se bavi. Tako da nema potrebe tu bilo šta forsirati i gurati. Prosto će klinci koje to zanima, oni će to da razumeju i da krenu to da uče i da rade. Ne znam kakva je situacija u osnovnim školama, sada nisam, moja deca još uvijek su u prvom razredu, tako da ne znam dok smo došli. Cela ta tehnologija je klincima postala dosta pristupačna i sad ta deca u osnovnoj školi, oni znaju da otvore tablet neki nešto i da se snađu, da nađu bilo šta na Google-u. Ne treba njima puno. Ovo je jedna industrija koja je jako specifična i zbog toga u stvari, jer ljudi jako rano mogu da krenu to da rade prosto iz zabave i onda će ta zabava vremenom ili će da prestane, ili će da preraste u njihovu profesiju ili neće, ali prosto se dešava nekako organski.
Da, koliko je naše obrazovanje visoko dobro u tom smislu? Koliko uspešnih programera znaš koji su završili višu PTT, ne znam kako se sad zove, ili PMF, ili FON? Dakle, ljudi koji su se obrazovali u našim visokoškolskim ustanovama i koji su sada programeri.
Naše visokoškolske ustanove pružaju fantastičan taj basic science.
Fundamentalni.
Fundamentalnih nauka. Programiranje, generalno razvoj softvera je industrija koja se jako brzo menja. Način na koji se radilo pre 5 godina više nije ono kako se radi sada i za 5 godina će da se radi drugačije. Tako da u tom smislu ne znam koliko su naše visokoškolske ustanove spremne da to prate, ali sa druge strane mislim da upoznao sam jako puno veoma talentovanih programera koji izlaze sa PMF-a, ETF-a, sa Mašinskog fakulteta, sa Računarskog fakulteta, ima par privatnih fakulteta koji rade neke jako lepe stvari, ali nisam u stanju, prosto ne umem da ocenim koliko je toga što oni znaju i što su naučili, koliko su toga naučili na fakultetu, a koliko su toga naučili ovako sami. Što možda i nije bitno. Dovoljno je da im fakultet omogući i da ih nauči kako da nauče sami. I ako neko želi, on će da nauči šta treba da nauči.
Koliko njih će da bude jako zadovoljno ako dobije 600, 800 ili 1000 evra u nekoj domaćoj programerskoj firmi koja ima dosta klijenata i uvek imaju posla i znaju da je ta plata sigurna, a koliko njih će uvek da gleda tog svog gazdu i da zamišlja sebe na njegovom mestu?
Da, to je pitanje staro milion godina od uvek. Ima dva tipa ljudi. Ima jedan tip ljudi koji je prosto zadovoljan ovom prvom stvari koju si rekao, da ima dobru platu, sigurnu platu i da živi, da obezbedi egzistenciju za svoju porodicu, i drugi tip ljudi je koji želi da napravi nešto sam. I nema tu boljeg. Prosto neki ljudi će ovako, i jedno i drugo je okej. Prosto je stvar prosto ličnog izbora. Ovi drugi ljudi koji bi želili da krenu sami u svoj posao, oni su svakako u manjini. Prosto prirodno je da budu u manjini i da ih nema toliko kao i ovih drugih ljudi, ali nekako glavna razlika, recimo, kad pogledamo neko razvijeno preduzetničku sredinu kao što je, ne znam, ajde, Silikonska dolina, gde je sve krenulo i gde je sve, glavna razlika, jedna od glavnih razlika,
gde vi imate svoju kancelariju,
dolazimo odavde, glavna razlika je što u stvari tamo mnogo više ljudi pokušava nego što je ovde.
Nekako, mnogi ne uspevaju
i mnogo više ljudi ne uspeva nego što uspeva ovde, ali procenat uspeha otprilike je sličan u celom svetu, nije da se sad tu baš razlikuje da svako ko pokuša nešto u Americi uspeva, a svako ko pokuša nešto u Srbiji ne uspeva. Ne, procenat uspeha je otprilike tu negde. Malo je tamo veći, normalno, ali je poenta u tome da tamo svako proba. I bitno je probati, ako radi, radi, ako ne radi, ne radi. Ono što je važno u celom tom procesu je da u tom probanju čovek ne sagori, da ne potroši ogromnu količinu novca, da ne potroši ogromnu količinu vremena, da ne investira sve što ima i onda kad to ne radi da bude katastrofa. Ali postoji način na koji razne stvari mogu da se probaju vrlo brzo, vrlo efikasno i vrlo jeftino, i ako radi, radi, ako ne radi, probam nešto drugo ili nešto treće, ili probam pet, neki šest stvari za godinu, dve, i ako neka proradi, ako se za neko zalepi, onda idemo da radimo to. Ako ne, nikom ništa, nije smak sveta. E, takav sistem razvoja preduzetništva i ključ uspeha svugde.
Šta je ono što se traži? Dakle, šta je ono u što vi kada vidite da se neko time bavi, kažete, mogli bismo da investiramo u ovo? Dakle, da li su to aplikacije, da li su to programi koji stoje iza jako složenih nekih web sajtova i web aplikacija, da li su to sami sajtovi uređeni na jako inovativan način, web prodavnice, ali šta je ono što je sad aktualno?
Da, ono što mi ulažimo kao investicioni fond, svaki investicioni fond ima neku svoju investicionu tezu u što ulaže. Ono u što mi ulažemo su softverski proizvodi, znači u pitanju treba da bude kompanija u koju mi ulažemo, mora da se bavi softverom, razvojem softvera. Znači, nema bez nekog hardvera, bez neke proizvodnje, bez nečega. Mora da bude softver, mora da bude proizvod. Znači, ne može da bude konsultaciona usluga, servis. Nego mora da bude proizvod koji može da se upakuje u proizvod i da se prodaje preko weba. Ta prodaja može da ide krajnjim korisnicima, takozvani business to consumer, da se prodaje fizičkim osobama, ljudima, koji će to da koriste, ili da se prodaje drugim kompanijama. To je taj business.
Dakle, igrica, aplikacija.
Da. Tako neke stvari. Igrice su recimo nešto u šta još uvek nismo mi počeli da investiramo, za sada smo naklonjeni pre svega tim business to business rešenjima, proizvodima koje kupuju druge kompanije, ne kao konsultantske usluge, da firma odavde uradi neki posao za firmu napolju, ne, nego kao proizvod koji može da se kupi upakovan u neki paket. To je ono što mi najviše volimo da radimo i to je ono što mi, u što mi investiramo. A zašto je to tako? To je tako prosto zato što je to ono što mi znamo da radimo. To ne znači da neka proizvodnja hardvera ili nešto drugo nije dobar posao, ali prosto se mi nismo time nikad bavili. Mi zadnjih 20 godina radimo razvoj softvera i prodaju softvera na ovaj način na koji se sad opisuju i tu možemo da pomognemo. Nadam se da će se pojaviti neki drugi ljudi koji će moći da pomognu ljudima koji se bave hardverom ili ljudima koji se bave razvojem igara, koji imaju više iskustva u tome. To je sad, nadovezujem se na onu priču od ranije, nije bitno samo uložiti novac, bitno je pomoći toj kompaniji u koju ste uložili. Kompanijama koje se bave razvojem hardvera, razvojem nekih drugih stvari, prosto mi nemamo iskustva, ne bi bilo odgovorno od nas da pokušavamo od njih da napravimo nešto što ni sami nikad nismo uspeli. Mm-hmm.
Koliko ima velikih, ozbiljnih kompanija, da li većina te neke talentovane radne snage radi svako za sebe, svako traži od posla do posla naručioci iz inostranstva, da li je veliki nivo tog haosa ili se to polako ukrupnjava, da li je moguće vidjeti da se to podiže na neki viši nivo organizacijona?
Da, pa evo prema nekim statistikama do kojih sam uspeo da dođem, mada moram da priznam da nisam stručnjak veliki u toj oblasti, ali mislim da u Srbiji ima više, možda čak i duplo više freelancera koji rade sami za sebe, sami sebi nalaze posao i sami sebi nalaze klijente, nego što ima ljudi koji su zaposleni
Da li to znači kompanije? Da nema dovoljno dobrih menadžera u suštini?
Pa moguće da je to jedan. Mislim da nema dovoljno dobrih menadžera generalno u Srbiji za bilo šta, ne samo za software. Taj middle management je ono što nama fali generalno kao društvo. Ne samo u Srbiji, mislim celom ovom delu Evrope. Kod nas ima jako puno ljudi koji su veoma sposobni za taj neki top level management, da vode kompaniju, da budu generalni direktori i to umeju jako dobro da rade, ali ovaj middle management ispod, on je ono što škripi u principu u svakoj firmi, ne. I to je ono što nedostaje. Tako da generalno verujem da je tako i u softverskoj industriji. Ima jako puno kompanija koji deluju iz Srbije, koji zapošljavaju 100, 200, 300, 400 ljudi i bave se razvojem softvera i taj softver prodaju po celom svetu. Tako da to postoji, to nije ništa novo i to su neke vrlo razvijene kompanije. Ono čega ima manje su kompanije koje prave svoj proizvod i prodaju svoj proizvod na globalnom tržištu. Ali ima i toga, nađe se poneko da radi to. Ima jako puno kompanija koje su fokusirane na lokalno tržište. Znači prave proizvod i pružaju usluge ovde, klijentima iz Srbije ili iz regiona. Što je okej, što takođe nije naš fokus, mi ne investiramo u takve stvari, ali može da bude sasvim validan biznis za nekoga ko to vodi.
Koliko trenutno imate procentualno, nećemo sad u apsolutnim ciframa, ali dakle, koliko imate slobodnog kapitala u smislu, da li vam je teško da nađete kandidate za ulaganje ili imate višak kandidata i onda morate praviti neku selekciju?
Da, to je pitanje. Kad god pitate neku kompaniju, oni će da vam kažu da je jako teško naći investitora i pričati sa investitorom, a kad pitate investitora, on će vam reći da je jako teško naći kompaniju u kojoj se isplati ulagati. Tako da je to uvek igra mačke i miša. Mi konkretno ovde u Srbiji, mi delujemo na teritoriji, ajde da kažem, bivše Jugoslavije, od Slovenije do Makedonije. Neka moja statistika je da mi pričamo otprilike sa 20 do 30 kompanija nedeljno. Znači,
dobro, sad, sve ih sami nalazite, niko se ne javlja.
Neke nalazimo sami, neki se nama javljaju. To je, znaš, nije to, to je jako komplikovan proces i to je proces koji traje konstantno. I mi stalno pričamo sa kompanijom, evo sad je ovaj neki događaj u Domu omladine, tu ću da upoznam 10 kompanija. Neki nam se javljaju na naš sajt, prijavljuju se na našem web sajtu gde ima prijava za to. Onda nas često zovu da gostujemo na nekim konferencijama, na nekim stvarima, pa se i tamo neko upozna. Nekada, otprilike jedan put mesečno, mi organizujemo naše konferencije gde dovodimo ljude iz uglavnom iz San Francisco da pričaju sa ljudima u Srbiji. Onda mi napravimo tako neku konferenciju, neki događaj gde dođu ljudi pa se tu upoznamo. Tako da je to nekako prilično organski proces i naš sajt, web sajt je tamo, svi mogu da ga nađu. Mi se ne krijemo, lako je doći u kontakt sa mnom i sa bilo kojim drugim ko radi u našoj firmi, ali to jeste jedan dugotrajan i težak proces I naša investiciona teza je da investiramo u 6-8 kompanija godišnje. Mhm. Pri čemu razgovaramo sa 200-300 kompanija godišnje. Tako da mi jako puno broja slučajeva prosto moramo da kažemo ne iz ovog ili onog razloga. Ovi što možda bude nekad i malo komplikovano i stresno, ali prosto tako je.
Ne, to je najbolja ilustracija koliko čovjek zaista mora da bude bolji od svih drugih da bi otišao korak dalje.
Da, mora da pokaže neki potencijal i mora da pokaže da zaista vredi. Moram da kažem da čak i mi ne investiramo u sve što vredi. Ima jako puno kompanija koje su veoma vredne i koje su jako dobre, gdje mi nismo investirali.
Da li se oni snađuju sami posle?
Pa još je jako rano reći. Mm-hmm. Jako malo ima primjera uspeha kod nas ovdje u ovoj industriji. Možda desetak kompanija da su napravile neki, da kažem,
globalni. Same svoj proizvod.
Same svojim proizvodima, da, mm-hmm. da. I jako mali broj od njih i u stvari sve koji su uspjele, jako mali broj njih je vidljiv, ne vide se, što je također problem, jer onda drugi ljudi ne vide da to može. Nego prosto kompanije uspevaju i uspevaju na nekom globalnom tržištu, ne uspevaju u Srbiji i onda u neku ruku i nemaju razloga da budu vidljive u Srbiji i jedino kada postoji vidljive u Srbiji su kada traže da zaposle ljude koji im trebaju. Onda malo izlaze pa se za njih čuje. Što je malo problem za zajednicu, jer onda ovi nove snage koje dolaze u stvari nemaju primere, ne mogu da vide da je to moguće. Mogu da vide Zuckerberga i Steve Jobsa i Billa Gatesa, ali to je neka priča 10.000 kilometara i 1.000 godina daleko od nas. Ali neki primeri ovde u lokali su jako teško nalaze, a ima ih. I onda je to malo problem za ljude da vide da to može, da to nije nešto neobično.
Hvala da te ne zadržavam više, ideš od omladine, puno sreće i naravno puno sreće svima koji pokušaju da stupe u kontakt sa vama i da ostvare neku saradnju.
Hvala vama i takođe.
Simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kolundžija, violina, dirigent Bojan Suđić, Beethoven Simfonija broj 2, Mendelssohn koncert za violinu i orkestar E-mol, Kolarčeva zadužbina, četvrtak 21. maj 20:00, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Music Star Production vam predstavlja Smak, Beograd. Ušće 20. jun u 20:00, prodaje ulaznica Event Team.
Svakog jutra čaša šljive, ej, ej, ej.
Beogradsko dramsko pozorište, Milana De Polo i Boban Skerlić. Trpele. Režija Boban Skerlić. Vidimo se na Crvenom krstu. Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
10:40. Kada pričamo o političarima i politici, bilo u programu, bilo za stolom u kućnoj atmosferi, mnogo toga vrti se oko njihove ličnosti. Zbog njihove ličnosti često glasamo ili ne glasamo za njih. Njihova ličnost ih navodi da čine krucijalne greške, izgube vlasti ili obrnuto da se probiju u politici. A važan deo ličnosti političara je njihov spoljni izgled, nešto širi pojem bio bi imidž, odnosno nastup. Koje poruke naši političari šalju svojom pojavom, da li ulivaju poverenje, da li deluju pošteno, iskreno, kompetentno, šta možemo zaključiti o njima posmatrajući vodeće ličnosti naše vlade i opozicije. Nebojša Milenković, naš današnji sagovornik putem telefona iz Novog Sada, je kustos u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i ovog meseca je u Politici, a potom i na B92 blogu objavio vrlo čitanu analizu vizualne pojave nekolicine naših i svetskih političara još od Drugog svetskog rata. Pa na ovamo za početak, Nebojša, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Nebojša, ti si u svom tekstu vrlo pronicljivo pisao o tome kako je Tito bio majstor gradnje imidža, kako je uspješno slao vizualne poruke, kako su Milošević i Koštunica nisu voljeli jednostavno da se slikaju. Zatim pominjao si Putina i Obamu kao uspješnu vizualnu priču, Đinđića takođe. Naš aktuelni premijer je malo složenija priča. Ja bih volio evo da nastavimo ovde taj razgovor, da pričamo o našim aktualnim političarima koji su sada na sceni. Za početak, kada ih gledamo na televiziji, na mitinzima, ali uglavnom na televiziji, da li gledamo izvorno te osobe ili gledamo neke konstrukcije koje su osmislili neki stručnjaci?
Pa znate kako, mi živimo u jednom prilično šizofrenom društvu, tako da se to svakog dana menja. Ali kada govorimo recimo o vizualnom nastupu političara, mene mnogo više od samih pojava, odnosno toga kako neki političar izgleda, zanima neka vrsta opšteg utiska, odnosno poruke koju on svojim nastupom i delovanjem šalje društvu. Pritom to kako se oblači ili ne znam, kako fizički izgleda, u njegovom držanju se ogleda nešto drugo i to je nešto što mene zanima, to je nešto šira slika koja pored toga što govori o određenoj ličnosti, određenom kojem god političaru, jako puno govori i o samom društvu, o vrednostima tog društva, o ciljevima tog društva. Dakle, kada čitate slike, slike nikada nisu nevine. Ja sam kao primjer uzeo recimo mladog severnokorejskog predsjednika, gde vi ne morate znati apsolutno ništa o njegove vladavini. Kada vidite tog smešnog čoveka, sasvim vam je jasno u kom smeru njegova vladavina može otići, kao što je otišla. A Tito jeste bio zaista na ovim prostorima, pa mislim i na globalnom nivou, mag upotrebe medijske moći slike. Ja sam u tom tekstu koji je znači dostupan na internetu, pa ga neću prepričavati, rekao da je suština u tome što njegov vizualni kult nije bio samo politički, nije to znači klasičan kult ličnosti, on je bio i umetnički kult, on je bio kult nekoga koji je vrlo vešto znao da čita slike i da se tim slikama koristi za dobrobit vlastitu vladavine, a vrlo često i zemlje koju je vodio.
Dobro, sad kad skočimo malo vremenski ovo naše savremeno doba, koliko se naše političari trude da šalju neku kompleksnu poruku koja će imati širok spektar ili se i ne trude previše i nadaju se jednostavno da će neki manji deo birača koji njima važan da prepozna nešto u njima što će ih jeli, zadržati na toj stranci?
Znate kako, kompleksne poruke se opet šalju kompleksnom društvu. Ovde je to svedeno na onu, da kažem, najnižu, da po meni najprimitivniju ravan, gde se vrlo često igra na te ono niske strasti ili najniže strasti birača, gde se sami političari ne trude previše da šalju složene poruke. I to govori dve stvari. Jedna, da oni same birače posmatraju sa prilične visine, da ne kažem sa dozom cinizma, ali govori i o nama kao biračima, o tome da mi nismo uspeli još uvek. Mislim, naša demokratija je u povoju, nije čak ni u razvoju, a daleko od toga da bude razvijena, da definišemo te vrednosti na kojima kao društvo insistiramo i da onda političari naprosto, oni jako dobro čitaju puls naroda, i mislim ovi koji imaju savjetnike i koji nemaju, i oni naprosto šalju upravo te poruke kakve društvo želi da čuje. U ovom društvu je mnogo popularnija, ne znam, Farma ili kako se zove ovaj aktuelni Parovi nego Filip David ili Dragan Velikić, tako da se oni naprosto obraćaju većinskoj populaciji.
Da.
To je i u drugim zemljama tako, znači političari uvek gledaju da što šire zahvate i da se obraćaju većini, s tim što je znači problem te većine kod nas što ona ima vrlo niske ili gotovo da nema kriterijuma.
E sad kad pogledamo naše aktualne političare, vidimo da neki ipak drže do toga da imaju neki specifičan imidž, recimo Velimir Ilić ili Palma deluju kao narodski ljudi, Verbić namjerno deluje nekako zamišljeno i povučeno, ili Tasovac zaista ostavlja utisak nekoga koje je veliki kulturni onako ekspert. Koliko se isplati imati specifičan imidž, a koliko se isplati imati onaj najsmireniji imidž, odnosno nemati imidž, imati samo kravatu i govoriti tiho i to je to.
Znate kako, pa u ovom društvu su recimo kada bi pogledali ko je najpopularniji, ako pogledate naslovne strane novina, koje su to javne ličnosti najpopularnije, onda vidite da se posljednjih desetak, ako ne više godina, ustalila jedna klasa ili radna grupa, ne kako bih nazvao, starleta. Znači u ovoj zemlji su najpopularnije starlete, pa onda imamo i političare starletane koji se ponašaju otprilike isto tako. Ne pokazuju nam stražnjice kao starlete, ali naprosto se ne trude ni da nam pokažu šta su pročitali, šta su saznali, u koji su muzeji išli. Da li su naši političari, ja mi znači uopšte ne idu u pozorište, ranije su išli makar zbog poze, sada je to na nivou incidenta. Mislim, možete da ih vidite na Sterinom pozorju ili ne znam na nekoj velikoj premijeri, čisto da ih vide, ali naprosto vidite i sami da imamo posla sa jednom kastom političara koja je sasvim svesna da neka vrsta odgovornosti koja je ključna da bi jedno društvo ostavilo demokratsko, znači da biste bili elita morate da budete odgovorni. Mi nemamo elitu zato što ta odgovornost ne postoji, odgovornost za javno izrečenu reč, odgovornost za to kako se odnosite prema novinarima, prema članovima vlade ako ste ministar, članovima svoje stranke ako ste predsjednik stranke. Ne, mislim, to su ovde sve i same stranke su privatne organizacije. Njihovi predsjednici su vlasnici tih stranaka i te stranke na kraju i nisu ozbiljne političke organizacije u kojima je potrebna diskusija, nego su to parapolitičke stranke kojima, znači, važnije su pare nego politika, pa se u skladu s tim i taj vizuelni moment sveo zaista na to da kada hoćete da se napregnete, da kažete da li imamo nekog autentičnog političara, vi ste se setili Palme. Palma zaista jeste autentičan, pa i Velja Ilić jeste. I naprosto ima ona priča da svaki narod zaslužuje vlast kakvu ima, a ja mislim da i svaka vlast zaslužuje narod takav kakav ima. I u tom vrzinom kolu se mi vrtimo jako dugo i naprosto ne vidim, možda vam nisam direktno odgovorio.
Evo, jeste, ja sam, da, otvorili ste mi oči što se nekih stvari tiče. Sada, ovo je možda mnogo više pitanje i za političke analitičare i za psihologi, ali vi gledate sliku, šta vam slika kaže? Budući da je čovjek zaista svakodnevno na televiziji, naš premijer je konstantno zabrinut, naravno Srbija u teškoj situaciji i treba da bude zabrinut, ali on deluje posebno zabrinuto. Dakle, koliko je to imidž, a koliko je jednostavno način na koji on funkcioniše?
Pa mislim, kod aktuelnog premijera ja bih rekao da je to u najvećoj meri poza, zato što procenjuje da ta poza može da mu donese nekakvu političku korist. I ja naprosto dalje od poze ne vidim ništa, i predoziranosti sobom i potrebom da se pojavljaš svakoga dana svuda. To mislim da nije dobro ni za njega ni za društvo, ali pošto ste rekli da je to pitanje za političke analitičare, ja se užasavam kada čujem tu reč, pa ne bih da ispadne da sam i sam to.
Dobro, e sada, što se tiče političara nove generacije, opet pričamo o ovima iz vlade, čini se da su dosta naučili, da su naučili neke lekcije što se imidža tiče, političari, ministri kao što su Stefanović ili Selaković pričaju odmereno, dobro izgledaju jednostavno, dakle iako nemaju neki specifičan imidž, da li su političari mlađe generacije nešto bolje u tom smislu od onih iz starije i srednje?
Ja se ne bih složio da su naučili, posebno ove koje ste naveli. Znači, možda pričaju odmereno, ali ja bih rekao glume da pričaju odmereno, glume da poštuju sagovornika, zato što ono što govore naprosto demantuje tu vašu pretpostavku. Što se tiče naših političara, ja mislim da jedini autentičan političar sa autentičnim imidžom modernog političara bio Zoran Đinđić, koji jeste bio onaj političar koji svojom pojavom pokreće društvo, budi nadu. On jeste bio taj dinamični premijer koji pokušava nešto da promeni, i ono što je meni najbitnije, on je u našoj političkoj kulturi, koliko je meni poznato, prvi, ako ne i jedini političar, ajde Broza, mislim na noviju istoriju, koji je umeo da se smeje. Znači, koji nije glumio, i kada god se ugledam ta smrknuta lica ljudi koji vode ovu zemlju, ja se setim osmeha Zorana Đinđića kao antipoda svemu tome. Znači, ja ne vidim tu apsolutno nikog ni na vlasti ni u opoziciji ko ima autentičan imidž koji u skladu sa politikom koju želi da zastupa i vrednostima koje želi da šalje društvu. Mislim, skupo odela može svako da kupi ko ima novac. Ući u skupo odelo ili ne znam, skupe cipele, staviti kravatu, to nije imidž. To tu vidite ono jednog klovna koji ne zna šta da radi u tom modelu.
Da. I za kraj, doći će neki novi izbori, ponovo će političari morati malo da porazmisle o svom imidžu. Kakvog političara današnji glasač želi da vidi? I koje su šanse da mu političari izađu u susret ili će ga ponovo razočarati?
Znate kako, pa donekle se o vizualnom marketingu vodi računa samo u tim izbornim kampanjima, na onim smešnim bilbordima gde vidite ono ispeglane face, ljudi koji glume da su ozbiljni, glume da su zabrinuti, glume da su optimisti, ali što se tiče samog birača, pa mislim ni ovi ljudi koji su sada na vlasti, ni oni koji su bili pre njih, nisu bili apsolutno nikakvi uzurpatori, su bili ljudi koje su neki birači izabrali, tako da izgleda da naši birači žele baš ovakve političare. To što većina ljudi u ovoj zemlji ne ide na izbore ili ostane kod kuće ili ide tamo pa precrtava listiće, jeste isto tako dokaz da mi još uvek nismo uspeli, čak ni mi koji nismo zadovoljni, da izgradimo taj vrednostni model koji će reći, recimo, to je pošten čovek kojeg volimo i kojeg ćemo ovlastiti da u naše ime rešava naše probleme. I to govori o demokratskoj nerazvijenoj ili potpuno zaostaloj demokratskoj kulturi ovog društva, koja naprosto ne niče samo od sebe. Demokratska kultura ističe iz opšte kulture, iz medijske kulture, iz kulture ponašanja. Mi živimo u zemlji namrgođenih, frustriranih ljudi kojima su očigledno u ovoj fazi našeg demokratskog razvoja, da budemo optimisti, pa da kada nas to mora jednog dana promeniti, potrebni upravo ovakvi jednako frustrirani političari od kojih unapred znate da nikakvo dobro ne možete da očekujete.
Nebojša, hvala.
Nažalost, mislim, evo sad hoću kao nešto
pozitivno, da kažem sa pozitivnim tonom, da.
Ali vi učitajte neku optimističku
poriku. Evo, lep je dan na kraju krajeva, a i bit će bolje. Uvek se to može reći, ne mora biti bolje ni sutra, ni preksutra, ali bit će bolje sigurno jednog dana. Nebojša, hvala.
Nebojša... Ljudima svakako treba reći da mogu da slušaju radio, da ugase televizor i da prošete.
Tačno. Nebojša Milenković, kustos u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Njegov blog možete pronaći, otkucite jednostavno na Google-u i to je bilo to što se tiče naše današnje šetnje. Ostanite sa nama, sledi Srpski na srpskom vesti, zatim nastavljamo talasanje.